πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με την υπέροχη ορχιστρική σύνθεση του Βασίλη Τσαμπρόπουλου, ο οποίος ερμήνευσε στο πιάνο τις καμπάνες, το The Bells, αυτό το πολύ γνωστό δικό του έργο, περνάμε από την απευθείας μετάδοση της ακολουθίας των δεύτερων χαιρετισμών στη συνέχεια του προγράμματός μας, εδώ στο πρώτο πάντα, και μπορείτε να μας ακούτε από τις συχνότητες βέβαια του πρώτου προγράμματος και από την πλατφόρμα ραδιοφώνων ERT Echo, όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά αλλά και σε επανάληψη την εκπομπή On Demand που ανεβαίνει πάρα πολύ σύντομα. Και είμαστε εδώ μια ομάδα, η γνωστή μας ομάδα, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος και υποστηρίζει την επικοινωνία μας στο στούντιο. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και περνάμε λοιπόν, όπως είπα, στη συνέχεια του προγράμματός μας, γιατί είμαστε πιστοί σε αυτό το κλίμα της πνευματικότητας που ξεκίνησε πριν από λίγο. Η εκπομπή μας ούτως ή άλλως επικεντρώνει σε θέματα που έχουν σχέση με βιβλία, με νέες κυκλοφορίες και με τον πολιτισμό γενικότερα, και εγώ κοντά μου θα έχω πολύ σύντομα την πρώτη μου καλεσμένη. Και βέβαια στη συνέχεια θα συνομιλήσω και με μία ακόμη και οι δύο συνδέονται, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό το πολύ γνωστό podcast των 15 λεπτών διαφορετικότητας. Πρόκειται για την κυρία Μαρία Γιαννιού και την κυρία Βίκη Χαρίτου και θα μιλήσουμε για το ημερολόγιο συμπερίληψης «Κάνε την κάθε μέρα σου διαφορετική» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Κάκτος. Γιατί σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που εκτιμά και σέβεται τις μοναδικές συνεισφορές κάθε ατόμου είναι ζωτικής σημασίας. Θα τα πούμε σιγά σιγά και διεξοδικά, θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε αυτό το θέμα με τις δύο εκλεκτές μου πραγματικά καλεσμένες. Υποδέχομαι λοιπόν την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Μαρία Γιαννιού, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, τι κάνετε?
Καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Εγώ.
Θέλω να ξεκινήσω, κυρία Γιαννιού, με εσάς και να πούμε στους ακροατές μας ότι φυσικά είστε διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, εργάζεστε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είστε πιστοποιημένη Empowerment and Leadership Coach και Corporate Trainer και ηγείστε της πρωτοβουλίας Lead from Within. Θα μας τα πείτε όλα αυτά και θέλω βέβαια να περάσουμε κατευθείαν να μας συστήσετε και αυτό το ημερολόγιο συμπερίληψης, στο οποίο έχετε συνεργαστεί με την κυρία Χαρίτου, που θα την ακούσουμε μετά. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας το συστήσετε.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ καταρχάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία έτσι να μιλήσω στην εκπομπή σας και την εκτιμώ ιδιαίτερα και την παρακολουθώ.
Σας ευχαριστώ.
Το ημερολόγιο συμπερίληψης, κυρία Ξενοπούλου, δημιουργήθηκε γιατί ήθελε να ανταποκριθεί σε μία ανάγκη. Με την κυρία Χαρίτου μας συνδέουν όχι μόνο το 15 λεπτά διαφορετικότητα στο podcast που στο οποίο αναφερθήκατε και το ημερολόγιο συμπερίληψης το οποίο συνεκδώσαμε, μας συνδέουν και άλλα, γιατί είμαστε και οι δύο σε δεύτερη καριέρα. Συνειδητά έχουμε βρεθεί στη δεύτερη καριέρα της ζωής μας. Αυτή η καριέρα είναι η υποστήριξη των ανθρώπων να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες. Η δουλειά μας λοιπόν σαν εκπαιδεύτριες, αν θέλετε, μέσα σε διάφορες εταιρείες, μας έχει φέρει πάρα πολύ συχνά μπροστά σε μια καθημερινότητα που είναι κοινή για πάρα πολλούς ανθρώπους. Διδάσκοντας λοιπόν τις ίδιες δεξιότητες αναφορικά με management ή με leadership, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη, ένα κενό αν θέλετε, αναφορικά με τους όρους της συμπερίληψης, της διαφορετικότητας και της ισονομίας. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται όχι τόσο να τις κατανοήσουν, όσο να τις εντάξουν στην καθημερινή τους πρακτική. Και την είδαμε αυτή την ανάγκη σε όλα τα levels των εργαζόμενων, σε διάφορους χώρους εργασίας. Υπάρχει αυτή η κοινή ανάγκη και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ έτσι ωραίο ένας απλός τρόπος για να προσεγγίσουν οι άνθρωποι αυτά τα ζητήματα στην καθημερινότητά τους, να είναι μέσα από τη δημιουργία αυτού του ημερολογίου, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά, σε καλεί να αναστοχαστείς πάνω σε αυτές τις έννοιες με πρακτικό τρόπο και να δεις πώς μπορείς να εφαρμόσεις τη συμπερίληψη στην καθημερινότητά σου, να εφαρμόσεις τη διαφορετικότητα στην καθημερινότητά σου και βεβαίως να τις κατανοήσεις πρωτίστως και να δεις πού στέκεσαι εσύ απέναντι σε αυτές τις έννοιες.
Ναι.
Αυτή ήταν λοιπόν η ανάγκη.
Ναι, σας διακόψω, να ρωτήσω καθόλου ίσα σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον και φοβάμαι μήπως διακόψω τον ήρμό σας, αλλά επειδή έχει ενδιαφέρον να δούμε, να σταματήσουμε λίγο σε δύο σημεία που αναφερθήκατε, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο ακόμα. Αναφερθήκατε σε μια δυσκολία να ενταχθούν περισσότερο αυτές οι διαφορετικότητες, αν θέλετε, αλλά από πού ξεκινάει αυτή η δυσκολία?
Ναι, από πού ξεκινάει.
Γιατί, από πού ξεκινάει, ποια είναι η δυσκολία αυτή, πιστεύετε εσείς, πού το έχετε εντοπίσει, γιατί έχετε μακρά επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων?
Βέβαια, η δυσκολία νομίζω έγκυται στο γεγονός ότι μετά από κάποια ηλικία έχουμε τόσο βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Λειτουργούμε τόσο αυτόματα βάσει των στερεοτύπων μας που δεν μπαίνουμε συνειδητά σε περίοδους αναστοχασμού, να γυρίσουμε τον καθρέφτη προς τα εμάς, να ρίξουμε το φακό προς τα εμάς και να πούμε «εγώ πώς στέκομαι απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου». Προχωράμε στον αυτόματο κοινώς. Το ίδιο ισχύει και με τις έννοιες της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Δεχόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι τριγύρω, αλλά δεν δεχόμαστε τόσο εύκολα τη συναναστροφή με τους διαφορετικούς ανθρώπους. Μας βγάζει εκτός της ζώνης ασφαλείας μας, γιατί όταν πρέπει να συνεργαστείς με το διαφορετικό από εσένα, μπορεί αυτό να σου δημιουργήσει άβολα συναισθήματα, τα οποία δεν έχεις ενδεχομένως τα εργαλεία για να τα διαχειριστείς. Δεν είναι ότι και το σχολείο, παρόλο που έχουμε 12 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν μας οπλίζει, αν θέλετε, με εργαλεία για τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Οπότε νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα είναι ότι πρώτον οι άνθρωποι δεν έχουν τα εργαλεία, δεύτερον έχουμε συνηθίσει να ζούμε στον αυτόματο και να αναπαράγουμε αυτόματες συμπεριφορές και τρίτον δεν παίρνουμε τόσο εύκολα στη διαδικασία να αναστοχαστούμε και να δούμε τι είναι αυτό που δεν κάνω εγώ καλά και θα μπορούσα να κάνω καλύτερα για να πλησιάσω το διαφορετικό. Και εδώ να πω ότι το διαφορετικό είναι η μόνη σταθερά, δηλαδή είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι μοναδικοί αν θέλετε, δεν υπάρχει απόλυτη ομοιότητα στον κόσμο. Και καμιά φορά λανθασμένα θεωρούμε ότι προφανώς και υπάρχει ομοιότητα, αλλά ο κανόνας είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι υπάρχει κυρίως διαφορετικότητα.
Ναι. Επειδή ούτως ή άλλως οι προκαταλήψεις και τα ταμπού είναι πολύ ισχυρά δομημένα μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα, δεν είναι πολύ δύσκολο να πας κόντρα και πέρα από αυτά. Χρειάζεται ίσως και μια πιο ειδική εκπαίδευση, ίσως παίζει ρόλο η ανατροφή των παιδιών. Αυτό που είπατε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί νομίζω ότι από την παιδική ηλικία αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα του άλλου, αυτού που είναι έξω από μένα. Ακόμη και στα αδέρφια μας, ακόμη και στην οικογένειά μας. Πώς εκεί μπορεί να καλλιεργηθεί ένα κλίμα κοινωνικότητας, ούτως ώστε αργότερα να είναι πιο εύκολο να ενσωματωθούν πολύ πιο δύσκολα στοιχεία, τα οποία έχουν κοινωνικές, ενώ θέματα κοινωνικά περισσότερο και λιγότερο θέματα τα οποία αγγίζουν το δικό μας ψυχισμό, τον εγωισμό μας, ας πούμε.
Σωστά. Θα έλεγα δύο βασικά πράγματα. Πρωτίστως, θα έλεγα ότι πρέπει και σε αυτό να συμβάλλει και η οικογένεια, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, να μην κρύβουμε το διαφορετικό. Mm-hmm. Να το ενσωματώνουμε στην κοινωνία μας σαν κάτι το κανονικό. Υπάρχει και αυτό τριγύρω μας. Ε? Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το παράδειγμα. Και όσο πιο συχνά, ξέρετε, εγώ βλέπω, έχω και δύο παιδιά, ο μεγάλος μου γιος είναι στο δημοτικό και βλέπω ότι το σχολείο στο οποίο βρίσκεται έχει αγκαλιάσει το διαφορετικό. Mm-hmm. Όχι απλά το έχει αγκαλιάσει, το έχει μετατρέψει σε κανονικότητα για τα παιδιά. Τα παιδιά εκτίθονται στο διαφορετικό και δεν το θεωρούν και μεγάλο ζήτημα, δεν το κάνουν και μεγάλο ζήτημα. Ναι. Όπως ενδεχομένως το κάναμε εμείς στη δική μας γενιά, κάτι διαφορετικό για εμάς γινόταν αυτομάτως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, mm-hmm. το talk of the town.
Ναι.
Πια δεν γίνεται τόσο πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκτιθέμεθα διαρκώς σε κάτι που είναι το άλλο από εμάς, mm-hmm. το άλλο από αυτό που mm-hmm. εμείς έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας, στη μικρή μας φούσκα, ο καθένας και η κάθε μία.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα έλεγα, ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ όλοι τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Να κατανοήσουμε ότι όταν θέλεις να έχεις μια αποτελεσματική επικοινωνία με έναν συνάνθρωπο, πρέπει να προσπαθήσεις να δεις τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια, mm-hmm. για να μπορέσεις να επικοινωνείς αποτελεσματικά μαζί του. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς και για λόγους ευκολίας, θεωρούμε ότι όλοι κατανοούν τον κόσμο έτσι όπως τον κατανοούμε εμείς. Και αυτό είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική επικοινωνία και αυτό σε πάρα πολλές παρεξηγήσεις και αρνητικό αντίκτυπο.
Ναι. Επειδή έχετε εργαστεί και στο Υπουργείο Εξωτερικών, οπότε έχετε και μια εμπειρία από ένα κλίμα περισσότερο θα έλεγα πολιτικών, στρατηγικών, αλλά ταυτόχρονα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα βέβαια και εταιρείες, εσείς εκτιμάτε ότι οι εταιρείες και γενικότερα ένα δομημένο συγκρότημα, σύστημα δίνει τέτοια υποστήριξη στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουν να διευθετηθούν πιο ομαλά κάποιες εντάσεις, κάποιες διαφορετικότητες, κάποιες συγχύσεις που πιθανόν να προκαλούνται?
Ναι, θα ήθελα να σας απαντήσω ναι, δίνει, αλλά θα έλεγα ψέματα.
Ναι.
Γίνονται ωστόσο βήματα. Mm. Από τον εταιρικό κόσμο, έχει κατανοήσει μεγάλη μερίδα του εταιρικού κόσμου ότι υπάρχει ανάγκη να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα, υπάρχει ανάγκη συμπερίληψης, υπάρχει ανάγκη, και όταν η εταιρεία εννοεί σε εταιρική γλώσσα το υπάρχει ανάγκη, μεταφράζεται σε χρήματα.
Ναι.
Οπότε υπάρχει και αυτή η σύνδεση πια. Είναι τεράστιες και πάρα πολλές οι έρευνες που έχουν δείξει τη σύνδεση της αυξημένης απόδοσης με την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στην κουλτούρα ενός οργανισμού. Mm-hmm. Κάποιες εταιρείες το έχουν καταλάβει και κάνουν έτσι πολύ γενναία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλες εταιρείες είναι ακόμα στα σπάργανα και σιγά σιγά, έτσι δειλά-δειλά, προσπαθούν να ανοιχτούν προς μια τέτοια έτσι κουλτούρα συμπερίληψης και mm-hmm. αποδοχής της διαφορετικότητας.
Ναι. Επειδή, κυρία Γιαννιού, έχουμε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να ολοκληρώσουμε, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θέλω εσείς να διαχειριστείτε το χρόνο, δίνοντάς μας όλα αυτά τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν εσάς για να επικοινωνήσουμε.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα λίγο να μιλήσω, αν και πιστεύω ότι και η Βίκη που θα ακολουθήσει ναι. θα είναι πιο αναλυτικότερη. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να πούμε για αυτό το ημερολόγιο.
Ναι.
Αυτό το ημερολόγιο δεν είναι ένα ημερολόγιο όπως όλα τα άλλα. Αυτό που ίσως μοιάζει με όλα τα άλλα είναι ότι είναι χωρισμένο σε 12 μήνες. Mm-hmm. Αλλά επειδή αν το ξεφυλίσει κανείς και κάποια θα δει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες και ημερομηνίες
ναι,
μέσα.
Είναι υπέροχο.
Που σημαίνει, mm-hmm. ναι, που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το ημερολόγιο όποια στιγμή του χρόνου mm-hmm. θελήσουμε. Mm-hmm. Κάθε μήνας από τους 12 μήνες είναι αφιερωμένος σε μια θεματική των αρχών της διαφορετικότητας, της ισονομίας και της συμπερίληψης και μέσα έχει ουσιαστικά μικρά πρακτικά εργαλεία για το πώς μπορούμε εμείς που θα έχουμε το ημερολόγιο στα χέρια μας να δούμε πού στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη θεματική, λόγου χάρη στην έμφυλη ισότητα. Τι κάνω τώρα για την έμφυλη ισότητα, τι μπορώ να κάνω διαφορετικό για την έμφυλη ισότητα, πώς μπορώ να ενσωματώσω μια μικρή πρακτική στην καθημερινότητά μου mm-hmm. και πώς μπορώ έτσι να αλλάξω προς το καλύτερο. Μικρά πραγματάκια, όπως επίσης και σε κάθε μήνα, σε κάθε θεματική, υπάρχουν έτσι και κάποια πάρα πολύ γενικά στοιχεία, στατιστικά, πράγματα τα οποία μπορούν να εισαγάγουν ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει καθόλου περί συμπερίληψης διαφορετικότητας και ισονομίας, να τον εισαγάγουν έτσι με ομαλό τρόπο σε αυτές τις νόητες καμιά φορά έννοιες.
Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε κιόλας, δηλαδή δεν είναι ότι περνάει η χρονιά και αυτό το ημερολόγιο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί έχει τις ημέρες όπως λέτε, είναι πολύ σοφά δομημένο, απαιτεί από εσάς βέβαια, απέτησε από εσάς πολύ εξαιρετική δουλειά και επισταμένη γι' αυτό.
Γιατί... Θέλω να πω,
ναι, ναι. Ναι. Εσείς. Όχι.
Αυτή η δουλειά, όπως σας είπα και στην αρχή, βγήκε από την ανάγκη, διότι εμείς εδώ και 2 χρόνια έχουμε δημιουργήσει με τη Βίκη ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε εταιρείες για διαφορετικότητα, ισονομία και συμπερίληψη και έχουμε δει, εκπαιδεύοντας εκατοντάδες πλέον ανθρώπους, ποιες είναι οι κοινές ανάγκες που έχουν. Οπότε κάπως μας καθοδήγησαν, αν θέλετε, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουμε συναντήσει και έχουμε συζητήσει μαζί τους μες στις αίθουσες, μας καθοδήγησαν αυτοί στο τι είναι σημαντικό να βγει αυτή τη στιγμή μέσα από ένα ημερολόγιο. Δεν είναι εξαντλητικό, εννοείται, τα θέματα δεν τα εξαντλούμε γιατί έχουμε μόνο 12 μήνες μες στον χρόνο, αλλά ευελπιστούμε σε δεύτερη προσπάθεια να μπούμε πιο πολύ εις βάθος.
Πιο πολύ εις βάθος, ναι. Να πούμε ότι εσείς το 17 ιδρύσατε μαζί με ακόμη 7 γυναίκες στη Women Act, έτσι?
Πάρα πολύ σωστά. Είμαστε 8 συνιδρύτριες. Το 2017 ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση, η οποία είναι πρωτοπόρα οργάνωση όσον αφορά στην γυναική ηγεσία. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε περισσότερες γυναίκες να είναι ορατές στη δημόσια σφαίρα. Όταν λέμε δημόσια σφαίρα εννοούμε να είναι ορατές, να έχουν δημόσιο λόγο, να μιλούν όποιο και αν είναι το επάγγελμά τους. Να μην διστάζουν να βγουν εκεί μπροστά και να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Γιατί τα στατιστικά το δείχνουν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ανώτατων αξιωμάτων.
Ναι. Και είναι αξιοθαύμαστο που και οι δύο, και εσείς και η κυρία Χαρίτου, έχετε οικογένεια και έχετε και 2 παιδιά, τα οποία φαντάζομαι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη όλη αυτή η ιστορία, γιατί εσείς έχετε περάσει και από δύσκολες θέσεις εργασίας, δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το πώς προσεγγίζετε τα θέματα, γιατί διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας ότι, και σε αυτό θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο, ότι επικεντρώνετε τη δουλειά σας με επίκεντρο την αντεκτικότητα και την αυτογνωσία. Σε αυτό θέλω να σταματήσουμε στο θέμα της αντεκτικότητας. Το είπαμε λίγο πολύ, αλλά γιατί δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη λέξη?
Γιατί για μένα είναι μια λέξη κλειδί. Θεωρώ ότι όλη μας η ζωή, όταν είναι συνειδητά, μια συνειδητή πορεία, μας οδηγεί στο να είμαστε ακόμα πιο ανθεκτικοί. Και εγώ, αν θέλετε, έχω βάλει και σαν στόχο ζωής να κάνω και τα 2 μου παιδιά όσο πιο ανθεκτικά γίνεται. Ναι. Δηλαδή, να τα εκθέσω μπροστά στην αποτυχία.
Ναι.
Να μην διστάσουν τα παιδιά αυτά να αποτύχουν. Και όταν αποτύχουν, γιατί θα αποτύχουν, ήδη έχουν αποτύχει και θα αποτύχουν πάρα πολλές φορές στη ζωή τους, να πούνε, OK, είναι άλλη μια αποτυχία για να πετύχω αυτό που θέλω να πετύχω στη ζωή μου.
Ναι. Και τι μπορώ να μάθω από αυτό, δηλαδή να βγεις από τη ζώνη ασφάλειας που έχεις.
Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε, και εγώ δεν. Ενδεχομένως να μεγάλωσα έτσι. Με κάποιο τρόπο οι γονείς μου να με έκαναν λίγο ανθεκτική, αλλά θυμάμαι ότι τα παιδιά στη γενιά μου. Εγώ είμαι παιδί του 1978. Mm-hmm. Ωραία. Τα παιδιά στη γενιά μου, δηλαδή μεγαλώνοντας στα έτη. Ήμασταν πολύ προστατευμένα, λίγο να μην αποτύχουμε, να είμαστε πάντα καλοί μαθητές και καλές μαθήτριες, να είναι όλα όπως πρέπει. Κάπως προστατευμένα απέναντι από την αποτυχία, που είναι η σίγουρη συνταγή για να μην γίνεις ανθεκτικός ως άνθρωπος.
Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να εκτεθείς απέναντι στα προβλήματα και στις αποτυχίες. Τελικά.
Όχι μόνο να εκτεθείς για να πληγωθείς, να εκτεθείς γιατί αυτή είναι η ζωή. Ναι. Η ζωή είναι μια αποτυχία μετά την άλλη, η οποία θα σε οδηγήσει και κάποια στιγμή σε μια επιτυχία.
Βέβαια. Καλά, είναι υπέροχη η συζήτηση μαζί σας. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει.
Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να με ρωτήσετε κάτι, κυρία Ξενοπούλ. Εγώ ευχαριστούμαι πάρα πολύ να μιλάω για αυτά τα ζητήματα που τόσο με παθιάζουν. Οπότε θα μπορούσα να σας μιλάω.
Έχετε δίκιο.
Αν μου δίνετε το χρόνο για ώρες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας, θα πρέπει και εγώ να βγω από το στούντιο. Οπότε σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Επιφυλάσσομαι για να κάνουμε μία πιο διεξοδική συζήτηση στο προσεχές μέλλον και όχι μακριά, για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτά που θα μας πείτε θα μας βοηθήσουν όλους πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Ξενοπούλη. Σας ευχαριστώ πολύ και το χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
πρώτο πρόγραμμα, πάντα βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας και μετά από αυτό το ορχιστρικό, τον Raining Pleasure, The Three Answers, περνάμε στην δεύτερη εκλεκτή μου καλεσμένη, όπως ήδη σας έχω αναφέρει. Συνεχίζουμε βέβαια να μιλάμε με αφορμή αυτό το υπέροχο ημερολόγιο συμπερίληψης από τις εκδόσεις Κάκτος, για όσους και όσες ακροάτριες άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, και πρόκειται βέβαια για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κάλεσμα για δράση, γιατί αυτό το ημερολόγιο μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε την ανθρώπινη ποικιλομορφία και να παίξουμε ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου. Και υποδέχομαι λοιπόν την κυρία Βίκη Χαρίτου, η οποία είναι... Έχει πολλές ιδιότητες βέβαια. Να πω εγώ ότι είναι senior HR consultant, είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και business coach, trainer, και επίσης είναι φυσικά και εκείνη μητέρα δύο παιδιών. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας κυρία Χαρίτου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μιλήσαμε με την κυρία Γιαννιού, μας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή και κάποια πολύ πολύ, πολύ ενημερωτικά σχόλια, και θέλω τώρα κι εσείς από τη δική σας σκοπιά και από τη δική σας πλευρά να δούμε, να μας μιλήσετε για το βιβλίο καταρχήν, για το ημερολόγιο, και να κάνουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα.
Βεβαίως, σας άκουσα με προσοχή πριν που μιλούσατε και με τη Μαρία. Όπως σας είπε και η Μαρία, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων σε εταιρείες, εκπαιδεύσεων ενηλίκων, και μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία και την εμπειρία είχαμε διακρίνει ότι υπάρχει αυτό το κενό. Υπάρχει αυτό το κενό τόσο της κατανόησης των ενιών διαφορετικότητας, ονομία και συμπερίληψη, όσο και της εφαρμογής του στην καθημερινότητα. Επομένως, είχαμε αυτή τη σκέψη και δημιουργήσαμε το ημερολόγιο συμπερίληψης, έναν ουσιαστικά πρακτικό οδηγό, όπου μέσα από τις σελίδες του το κάθε άτομο έρχεται κοντά σε αυτές τις έννοιες, είτε είναι εξοικειωμένο από παλιά, είτε έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά. Θέλαμε να το κάνουμε και αρκετά, θα έλεγα, παιχνιδιάρικο, θα έλεγα...
Χαριτωμένο, πολύ.
Χαριτωμένο. Θέλαμε, το είχαμε φανταστεί να το έχει ο καθένας και κάθε μία στη τσάντα του, ναι, καθημερινά. Mm-hmm. Να φεύγει το πρωί για τη δουλειά του, να φεύγει για τη βόλτα του, να φεύγει για τα ραντεβού του, για ό,τι έχει κανονίσει μέσα στην ημέρα του, και όλα να καταγράφονται στο ημερολόγιο συμπερίληψης. Βλέπει κάτι σε έναν τοίχο που του κάνει εντύπωση, να το καταγράψει. Mm-hmm. Θέλει να γράψει τα ραντεβού της ημέρας, τι έχει να κάνει στις 10, στις 12, στις 1, στις 5, να το καταγράφει. Θέλει να γράψει κάποια σκέψη, ένα στόχο, ένα όνειρο. Να είναι το ημερολόγιο συμπερίληψης το σημείο που θα φιλοξενεί την καθημερινή ζωή και τις καθημερινές σκέψεις του καθενός και της καθεμιάς από εμάς.
Ναι, αυτό η σελίδα που γράφει My Week, και είναι μία μετά την άλλη, έτσι. Mm-hmm. Εκεί τι μπορείς να γράψεις κατά τη δική σας γνώμη, οτιδήποτε θέλεις, ή να είναι κάτι πιο πρακτικό, γιατί εγώ πραγματικά, έτσι όπως το νιώθω, δεν θα, σε αυτό το ημερολόγιο δεν θα έγραφα ότι θέλω να πάω στο κομμωτήριο, ας πούμε.
Ξέρετε κάτι,
μου άρεσε αυτό.
Ναι, θα σας πω. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Ναι. Είπαμε ότι ο καθένας και η καθεμία είμαστε διαφορετικοί και διαφορετικές.
Έτσι, σωστά.
Άρα ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ημερολόγιο συμπερίληψης, mm-hmm, δεν θέλουμε να είναι συγκεκριμένος. Δεν θέλαμε να δώσουμε καμία καθοδήγηση. Θέλαμε ο καθένας και η καθεμία να το αξιοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει όπως νιώθει καλύτερα. Όπως ταιριάζει τον ίδιο και στην ίδια. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να το έχουμε ως ένα ημερολόγιο που γράφουμε τις σκέψεις μας, αλλά μπορεί να το έχουμε και ως ατζέντα της καθημερινότητάς μας.
Βέβαια, ναι.
Ωστόσο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κάθε σελίδα του ημερολογίου έχει και κάτι πρακτικό, που μια πληροφορία, μια στατιστική, ένα σύντομο quiz, κάτι να σε βάλει να σκεφτείς γύρω από τη θεματική της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης εκείνου του μήνα. Mm-hmm. Γιατί εκτός όλων των άλλων, θέλουμε σιγά σιγά να συμβάλλουμε και σε αυτή τη δημιουργία μιας κουλτούρας όπου η ισονομία, η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα δεν θα είναι έννοιες εξωτικές, θα είναι έννοιες οι οποίες δεν θα χρειάζεται να τις συζητάμε.
Το οποίο όμως είναι απαραίτητο σήμερα πολύ έντονα,
Το οποίο είναι απαραίτητο, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται συνεχώς ενημέρωση και εκπαίδευση, γιατί έχουμε μεγαλώσει με πολύ συγκεκριμένα πρότυπα, με πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα. Έχουμε μεγαλώσει μια πατριαρχική κοινωνία, οι δυτικές κοινωνίες και όλες οι κοινωνίες, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν πολύ πατριαρχία εμποτισμένη στις πράξεις, στις σκέψεις, στους νόμους, στον τρόπο που καθημερινά αποφασίζουμε και συμπεριφερόμαστε. Επομένως, όλα αυτά που συζητάμε μας ξεβολεύουν αρκετά και μπορεί την ώρα της συζήτησης ή της εκπαίδευσης ή της ανάγνωσης ενός άρθρου, ενός βιβλίου, να ανοίγει λίγο το μυαλό και να λέμε «Αχ, ναι, όντως, μπορώ να το δω και έτσι», αλλά τελικά γυρίζουμε σε αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε ασυνείδητα, που νομίζουμε ότι μας ταιριάζει και ότι είναι αρεστό στον υπόλοιπο κόσμο. Σας άκουσα πριν που λέγατε για το comfort zone, για τη ζώνη άνεσης. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να σπάσουμε αυτά τα δεσμά. Ακόμα και εμείς που είμαστε coaches μαζί με τη Μαρία και τα συζητάμε καθημερινά και μεταξύ μας και με τους πελάτες μας και με τους εκπαιδευόμενους μας και τις εκπαιδευόμενες. Δεν είναι εύκολο και εμείς στην καθημερινότητά μας να αλλάξουμε πολλά πράγματα, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέπτεστε ή τρόπο συμπεριφοράς ή αποφάσεις που παίρνουμε.
Ή και εργασία πολλές φορές ή και προσανατολισμό επαγγελματικό. Και αυτό που το βάζετε.
Αυτό το καταφέραμε λίγο με τη Μαρία.
Εσείς ναι. Αυτό θα το πούμε. Θα το σχολιάσουμε γιατί εσείς μετά τις μεταπτυχιακές σας σπουδές στην Αγγλία στο International Banking, στο σύστημα το διεθνές, το τραπεζικό και μετά βέβαια από χρόνια εργασίας αποφασίσατε ότι η ενασχόλησή σας από ό,τι διαβάζω σας έκανε πιο χαρούμενη όταν ασχολιόσασταν με τους ανθρώπους.
Τον αλήθεια. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω όσον αφορά τις σπουδές στα μαθηματικά και στα οικονομικά και σε πρώτο πτυχίο και σε μεταπτυχιακό. Δούλεψα στον τραπεζικό χώρο, σε αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ως banking. Προφανώς οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητες και οι γνώσεις. Ωστόσο, δεν ένιωθα ποτέ ότι αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου, αυτό που είχα επιλέξει ως επάγγελμα, τελικά με γέμιζε και μου τέριαζε. Μου άρεσε περισσότερο η συναναστροφή με τον άνθρωπο και όχι μάλλον μόνο σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά σε επίπεδο δημιουργίας και συμβολής στην ανάπτυξη του άλλου ατόμου. Επομένως, στράφηκα στην εκπαίδευση ενηλίκων, στράφηκα σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ανάπτυξης στελεχών μέσα σε εταιρείες και νιώθω ότι εκεί βρήκα το λιμάνι μου και εκεί βρήκα κάτι που να με εκφράζει, να μου ταιριάζει, να ταιριάζει στις δικές μου προσωπικές δεξιότητες αλλά και στις δικές μου προσωπικές αξίες για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, που μπορώ ή νιώθω ότι μπορώ να δώσω κάτι, να φανώ περισσότερο πολύτιμη και να δω και το αποτέλεσμα τελικά της δικιάς μου συμβολής.
Ναι, και από ό,τι βλέπω και από ό,τι μάλλον συνειδητοποιώ διαβάζοντας και τα βιογραφικά σας και ακούγοντάς σας και για την κυρία Γιαννιού και για σας, επειδή όπως είπατε μετά από ένα σκληρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθήσατε με μαθηματικά, με όλα αυτά τα δύσκολα πεδία εκπαίδευσης και παιδείας, σίγουρα μέσα με την ενασχόλησή σας στο περιβάλλον αυτό των τραπεζών και γενικότερα ένα δύσκολο περιβάλλον, είδατε ότι αυτό που είπατε για την ανάπτυξη των στελεχών, για την ενδυνάμωση και των στελεχών των εταιριών, φαντάζομαι ότι συνειδητοποιήσατε εκεί ότι υπάρχουν πολλά κενά ενδεχομένως.
Υπάρχουν πολλά κενά διότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, των soft skills, στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι έτσι δομημένο και οργανωμένο το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που ευνοεί ήδη από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρώ την πρωτοβάθμια, αν και δεν είναι για εξαίρεση ούτε εκεί, διότι όλες αυτές οι δεξιότητες θα έπρεπε να καλλιεργούνται από τον νηπιαγωγείο, διότι εκεί διαμορφώνεται η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του κάθε ατόμου. Μετά, ξέρετε, όταν φτάσεις στην ενήλικη ζωή και όταν είσαι πια διαμορφωμένος ενήλικας, είναι δύσκολο να αλλάξεις, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε. Και λέγαμε πριν περί ζώνης άνεσης και ούτω καθεξής. Μετά κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες για να σου γίνουν καθημερινότητα και βίωμα απαιτούν πολύ μεγάλο κόπο και πίστη για να τα αλλάξεις. Διότι όλα αυτά έχουν δομηθεί και έχουν γράψει από την παιδική μας ηλικία.
Τα soft skills ποια είναι όμως, έτσι επιγραμματικά?
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Για να καταλάβουμε ακριβώς.
Βεβαίως. Είναι η επικοινωνία, επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι η ενσυναίσθηση. Να μπορώ να βλέπω την κατάσταση, να βλέπω και τον κόσμο και από τα μάτια του άλλου ατόμου. Άρα να μην εμένω μόνο την κατανόηση του κόσμου μέσα από το δικό μου πρίσμα και από τα δικά μου γυαλιά, αλλά να έχω τις κεραίες μου ανοιχτές, ώστε σε κάτι το οποίο συζητάμε οι δυο μας και ενδεχομένως διαφωνούμε, να μην στέκομαι και να οχυρώνομαι πίσω από τη δικιά μου προσωπική πεποίθηση, αλλά να μπορώ και να έχω τη διάθεση να καταλάβω και το άλλο άτομο και γιατί έχει ενδεχομένως μια διαφορετική άποψη. Όχι απόλυτα να ταυτιστώ όμως, απλά να έχω τη διάθεση να κατανοήσω. Πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα για αποτελεσματική επικοινωνία και για επίλυση συγκρούσεων, η ενσυναίσθηση. Μια άλλη ήπια δεξιότητα είναι η ενεργητική ακρόαση. Να ακούω τον άλλον με ενδιαφέρον, όχι από ευγένεια. Με ενδιαφέρον, διότι ενδεχομένως μπορώ να μάθω κάτι από την άλλη πλευρά. Δεν τα ξέρω όλα. Πολλές φορές ακούμε τον άλλον, το άλλο άτομο, και περιμένουμε να τελειώσει και όση ώρα μιλάει, εμείς κατασκευάζουμε την απάντηση που θα του δώσουμε στο μυαλό μας. Αυτό δεν είναι ενεργητική ακρόαση. Αυτό είναι λίγο σαν να λέμε δύο παράλληλοι μονόλογοι.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι διάλογος ουσιαστικός.
Δεν είναι ουσιαστικός διάλογος. Δεν είναι διάλογος με θετική στάση, ώστε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο, να καταλήξουμε κάπου που τελικά μπορεί και να με πείσεις για τα επιχειρήματά σου ή για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αντιμετωπίζεις τα πράγματα.
Ναι, πάντως βλέπω και καταλαβαίνω καλύτερα, όχι βλέπω, ότι αυτό που σας διακρίνει και που βέβαια έχει γίνει μέσα από πολύ σκληρή δουλειά είναι πέρα από την εκπαίδευση, είναι και η αίσθηση αισιοδοξίας που μας δίνεται τόσο μέσα από το ημερολόγιο σου και από την κουβέντα μας. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τις δύο από τη συζήτησή σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό από πού αντλείται αυτή την αίσθηση αισιοδοξίας, η οποία είναι ήρεμη βέβαια, δεν εννοώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ αισιοδοξία, μια εσωτερική δύναμη η οποία επικεντρώνει στη θετικότητα των πραγμάτων και όχι στην αρνητικότητα.
Κοιτάξτε, κυρία Ξενοπούλου, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι και όλες ανοιχτοί στο να βιώνουμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Προφανώς, τα χαρούμενα συναισθήματα, τα συναισθήματα τα οποία μας γεμίζουν αισιοδοξία, όπως λέτε πολύ ωραία, μας γεμίζουν χαρά, μας γεμίζουν ευτυχία, είναι και τα επιθυμητά, αλλά η ζωή δεν είναι έτσι. Ούτε και είναι θεμητό το να γυρίζουμε την πλάτη και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε σε συναισθήματα και καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μας φέρουν θυμό, μπορεί να μας φέρουν απογοήτευση, μπορεί να μας φέρουν λύπη,
αγωνία, άγχος.
Ακριβώς. Σας άκουγα πριν που λέγατε με τη Μαρία και αναλύατε την ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Άλλη μία εξαιρετική και πολύ σπουδαία ήπια δεξιότητα που δεν είμαστε δυστυχώς οι περισσότεροι ενήλικες έτοιμοι και οχυρωμένοι πίσω από αυτή την δεξιότητα. Ανθεκτικότητα, τι θα πει? Δεν θα πει να γυρίζω την πλάτη μου στα δύσκολα ή σε μια αποτυχία που λέγατε πολύ ωραία νωρίτερα. Θα πει να την αναγνωρίζω, να τη βιώνω, αλλά να έχω τη δύναμη να πατήσω γρήγορα στα πόδια μου και να συνεχίσω. Να συνεχίσω το δρόμο που μου δίνει η καρδιά μου, που μου δίνουν οι αξίες μου, που μου δίνουν οι προσωπικοί μου στόχοι και το νόημα της ζωής μου. Άρα είναι πολύ βασικό να ξέρω πού θέλω να πάω ως άτομο, ως εργαζόμενος, ως εργαζόμενη, ως πολίτης μέσα σε μία κοινωνία, και γνωρίζοντας το δρόμο που θέλω να ακολουθήσω, τα εμπόδια που μοιραία θα έρθουν μπροστά μου θα με ρίξουν προσωρινά. Mm-hmm. Αλλά θα έχω αναπτύξει αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να διακρίνω γρήγορα τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να σηκωθώ και να συνεχίσω προς την πορεία μου.
Ναι.
Επομένως, έτσι αντλείται η αισιοδοξία. Mm-hmm. Αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η ανθεκτικότητα, όπως η ενσυναίσθηση που είπαμε νωρίτερα, όπως η διαχείριση των συναισθημάτων και η αποδοχή των συναισθημάτων.
Ναι, η κατανόηση των άλλων, mm-hmm, βέβαια.
Ακριβώς.
Όλα αυτά τα στοιχεία, ωστόσο, επειδή πάντα υπολογίζω το χρόνο, περίπου έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, θα σας δώσω να ολοκληρώσετε όπως νομίζετε. Απλά πιστεύω ότι ένα θέμα από το οποίο οι άνθρωποι υποφέρουμε και ίσως είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση και αυτό, είναι και ο φόβος. Ο φόβος, όπως είπαμε, και της αποτυχίας, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι και ο φόβος του άλλου, αυτού που δεν είναι δικό, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι αυτό το στοιχείο. Πρέπει, δεν έχουμε καταφέρει πάντα όλοι, σιγά σιγά ίσως γίνεται μέσα από το χρόνο, αλλά να ενσωματώνουμε από νωρίς, όσο νωρίτερα γίνεται, αυτήν την αίσθηση ότι της διαφορετικότητας και να μην, mm-hmm, τη φοβόμαστε. Ο φόβος είναι ένα περίεργο συνέστημα.
Ο φόβος για το άγνωστο είναι το περίεργο, ναι, συνέστημα.
Mm. Mm. Ναι.
Ο φόβος για κάτι με το οποίο δεν έχουμε έρθει σε επαφή.
Ναι.
Μας είναι κάτι ξένο. Μας έχουν κρατήσει μακριά από αυτό. Και άρα όταν θα το συναντήσουμε ή θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε, θα το φοβηθούμε.
Mm.
Γι' αυτό και είπαμε και νωρίτερα ότι όλα αυτά, και οι ήπιες δεξιότητες βεβαίως, αλλά και τα θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενταχθούν από τα πρώτα χρόνια του σχολείου, από τον νηπιαγωγείο ακόμα.
Mm-hmm.
Και είναι εξαιρετικά αισιόδοξο που βλέπουμε τις νεότερες γενιές. Εγώ έχω 2 κορίτσια στην εφηβεία,
mm-hmm,
αλλά και ακόμα μικρότερα σε ηλικία παιδιά.
Mm-hmm.
Είναι πολύ ανοιχτά στη διαφορετικότητα. Δεν την βλέπουν τη διαφορετικότητα,
βέβαια,
όπως
το παιδί
τη
δεν
βλέπαμε
την
εμείς.
Ναι, 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 δεν, ναι.
Και αυτό είναι το εξαιρετικά αισιόδοξο.
Mm-hmm.
Και επειδή πράγματι είμαι πολύ αισιόδοξο άτομο, μ' αρέσει να βλέπω,
ναι,
τα πράγματα με τη θετική τους πλευρά και να έχω πίστη στους ανθρώπους και κυρίως τους νέους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν την κοινωνία του αύριο.
Mm-hmm.
Χαίρομαι πολύ που συνειδητοποιώ ότι τα νέα άτομα από αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 10 χρονών, 12, 15, 17, βλέπουν τα πράγματα μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα από αυτό που τα βλέπαμε εμείς πριν 20-30 χρόνια.
Ναι. Mm-hmm. Τώρα, επικεντρώνουμε και στο βιβλίο πάλι, να μιλήσουμε και για το ημερολόγιο, γιατί εδώ αναφέρεστε και στα λόγια της Μάγιας Αγγέλου.
Σωστά.
Mm-hmm.
Σωστά. Εγώ θα ήθελα να πω για το βιβλίο το,
ναι,
εξής. Εκτός από τα θέματα της διαφορετικότητας, τα οποία μας είναι και τα πιο, έτσι, θα έλεγα, τα πιο κοντινά μας,
mm,
όπως είναι η διαφορετικότητα στο φύλο, η διαφορετικότητα στο σεξουαλικό προσανατολισμό, η διαφορετικότητα στην εθνοτική καταγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό που θίγουμε στο βιβλίο μας είναι και θέματα διαφορετικότητας τα οποία είναι ανάμεσά μας, αλλά δεν τα βλέπουμε με την πρώτη ματιά, όπως είναι η ηλικιακή προκατάληψη, η ηλικιακή διαφορετικότητα.
Αυτό υπάρχει πολύ έντονο.
Είναι πάρα πολύ έντονο και προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και προς τα νεαρότερα
και
άτομα.
Βέβαια.
Έτσι, στα δύο άκρα συμβαίνει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ έντονο. Και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε μέσα σε περιβάλλοντα εργασιακά, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που υπάρχει στα εργασιακά περιβάλλοντα και στις εταιρείες είναι η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών γενεών. Πέντε αυτή τη στιγμή γενιές καλούνται να συνεργαστούν αρμονικά. Γενιές οι οποίες γνωρίσανε το κινητό τηλέφωνο στα 40 τους χρόνια και γενιές οι οποίες γεννήθηκαν με την τεχνολογία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο διαφορετική είναι η αντιμετώπιση και η νοοτροπία. Άρα, φύγουμε την ηλικιακή προκατάληψη. Φύγουμε το θέμα των παρενοχλήσεων στον χώρο εργασίας. Και δεν μιλάμε μόνο για τη σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχει και η ηθική παρενόχληση. Ο όρος mobbing ουσιαστικά αναφέρεται στην ηθική παρενόχληση. Κάτι το οποίο έρχεται ο νόμος, ο εργασιακός του 2021, να καλύψει αυτό το κενό για τη βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Κάνουμε αναφορά για το φαινόμενο του περαστικού ατόμου. Βλέπουμε στο δρόμο μια παρενόχληση, βλέπουμε παρενόχληση προς κάποιο άτομο μειονότητας ή διαφορετικότητας ή ακόμα και στους χώρους εργασίας. Είμαστε μάρτυρες ηθικών παρενοχλήσεων και όμως, ενώ δεν συμφωνούμε,
δεν αντιδρούμε πάντα
σωστά. Μένουμε ως μάρτυρες και δεν κάνουμε τίποτα.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ θέλω να δεσμευτούμε και σε εσάς. Θέλω να έρθετε μια μέρα στο στούντιο και να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε πραγματικά μια πιο διεξοδική κουβέντα. Όμως, ωστόσο, δώσαμε κάποια στοιχεία. Πιστεύω ότι το βιβλίο, αυτό το ημερολόγιο θα πάει εξαιρετικά. Δεν το συζητώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας και με τους ακροατές και τις ακροατριές σας για το βιβλίο μας και θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά.
Θα τα πούμε και από κοντά, βεβαίως, θα έρθετε εδώ στο στούντιο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξενόπουλου.
Καλό βράδυ να έχετε.
Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
Επειδή ξεκίνησα κάτι να λέω που δεν ολοκληρώθηκε με την κυρία Χαρίτου για τα λόγια της Μάγιας Αγγέλου που είναι στο πιστόφυλλο και αναφέρουν ότι όλοι πρέπει να ξέρουμε, για να θυμόμαστε και τα λόγια της, ότι η διαφορετικότητα δημιουργεί μια πλούσια ταπετσαρία και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι κλωστές της ταπετσαρίας είναι ίσες σε αξία ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Να πούμε ότι η Μάγια Αγγέλου βέβαια είναι Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο παραδοξολόγημα, το δικό της ποίημα, το οποίο αναφέρει τα εξής. «Δώσ' μου το χέρι σου, κάνε χώρο για μένα, για να σε οδηγήσω και να σε ακολουθήσω πέρα από αυτή τη λύσα της ποίησης. Άσε τους άλλους να έχουν την ιδιαιτερότητα των συγκινητικών λέξεων και της αγάπης. Για την απώλεια της αγάπης. Για μένα, δώσ' μου το χέρι σου». Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Παράπονο» του αγαπημένου μας του Σταύρου Ξαρχάκου που του ευχόμαστε εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια. Η Βούλα Κουλισοπούλου στην ροή του προγράμματος και όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και τις μουσικές. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.